бізарныя слоўнікі, усе яны прыкладна адной і той же формы. Гэта прастакутнікі з суадносінамі бакоў прыкладна 5 да 8. Так у чым жа справа? У сучасным друку альбо ў нас саміх? Адказ даецца толькі відавочным, але на самой справе ўсё зашмат цікавей. Па-першае, не, справа не ў сучасным друку. Такімі былі кнігі з самага пачатку, нават шумерскія таблічкі былі прастакутнікамі. Канешне, зараз мы можам знайсці ў крамах кнігі ўсіх форм і памераў. Але, ну, паглядзім праўдзе ў вочы, гэта ў асноўным датычыцца дзіцячай літаратуры. Ну і гэта, ну, цалкам зразумела. Дзяцей у гісторыі цікавіць не толькі сама гісторыя, але і яе візуальная частка. Як зацікавіць трохгодку кніжкай пра сабачак? Ну, зразумела, зрабіць яе ў форме сабачкі. Нарэшце, гэтыя кнігі сталі больш папулярнымі яшчэ пры канцы 19-га стагоддзя ў США. Іх вырабляла нью-йоркская фірма братоў Маклаўлін, і яны рабілі свае кніжкі ў форме прыгожых лялек, дрэў і усялякіх куфэрачкаў. Але у свеце дарослай літаратуры ўсё не так цікава, усе нашыя кніжкі даволі сумныя. Ну, просто уявіць сабе сабор Парыжскай Божай Маці ў форме сапраўднага сабора. Прыгожа, але не вельмі чытэльна. Але здаецца, чаму кнігі не квадратныя альбо не гарызантальныя прастакутныя? На самай справе вельмі шмат усяго сышлося ў форме сучаснай кнігі. Таму мы сёння паглядзім на яе амаль што, ну, з трох бакоў. Анатомія чытача, гісторыя самой кнігі і нават некаторыя магіі лічбу. Па-першае, кнігі прастакутныя, таму што мы так уладкаваны. Ну, вы нарэшце можаце здагадацца, што большасць аўдыторыі мэтавай кніг – гэта людзі. І падчас чытання мы апрацоўваем толькі пэўную даўжыну радка ад 45 до 77 сімвалаў. Ідэальна недзе 66 з улікам прабелаў. Калі радок надта длінны, мы хутка стамляемся. Калі ён надта кароткі, мы таксама хутка стамляемся, але яшчэ і не запамінаем нічога. Ідэальны варыянт – 66 знакаў радку, улічваючы прабелы. Вось таму ў шыракафарматных выданнях, такіх як газеты, увесь тэкст дзеліцца на слупочкі для вашага чытацкага камфорту. Такімі былі і шумерскія таблічкі, і сярэдневяковыя манускрыпты. Напрыклад, копія манускрыпта папы Рымскага Григорія I «Регістум эпісталарум» ад 12-га стагоддзя. Радок ёй выглядае даволі кароткім. Мы, здаецца, ўжо казалі, што гэта таксама не вельмі добра. Але звярніце ўвагу на сляды коткі ў кутку старонкі і ўявіць сабе памеры гэтай кнігі. Яна была сапраўды велізарная. І была разлічана толькі на тое, што вы будзеце чытаць яе з прыгожай катедры і, ну, канешне, нікуды не панясеце. Дарэчы, яшчэ адзін важны элемент у працэсе чытання – гэта нашыя рукі. Канешне, першыя пераплецёныя кнігі мы чыталі з пастаментаў, але зараз мы чытаем у метро, у утульным крэсле, на бягу. Таму, канешне, кніга павінна быць такой, каб мы ўвогуле маглі яе ўтрымаць. І, канешне, цалкам лагічна, што яе памер адпавядае, ну, нашым канечнасцям. А яшчэ справа ў тым, як мы звыклі захоўваць нашыя рэчы. Самы просты спосаб захаваць што-небудзь гэта, ну, пакласці гэта на палічку. Яшчэ адна ідэальная прастакутная рэч у нашым жыцці. І прастакутныя кнігі выдатна да яе падыходзяць, бо не звальваюцца, і зверху можна пакласці яшчэ больш прастакутных кніг. Па-другое, кнігі прастакутныя таму, што так склалася гісторыя кнігі. Канешне, яны не заўсёды выглядалі так, як зараз. Дагэтуль былі скруткі, і, ну, гэта было з-за таго, што папірус вельмі тонкі і рассыпаўся пры спробах скласці яго некалькі разоў. Але гісторыя больш-менш сучаснай кнігі пачынаецца з вынаходніцтва пергамента. Яго рабілі з козьіх і авечых скур, і яны па некаторых біялагічных прычынах вельмі зручна абразаюцца ў прастакутнік. Яны складваліся некалькі разоў і спісваліся з абодвух бакоў. Але аркушы заўсёды атрымліваліся рознага памеру, і гэта залежала не толькі ад непасрэдна казы, але яшчэ ад мноства фактараў. Таму ў 1389 годзе ў Балоні на п'яцца Маджора з'яўляецца спецыяльны камень, які павінны быў вырашыць усе спрэчкі наконт памераў старонак. Гэты балонскі камень змяшчаў на сабе ўсе фарматы старонак, якія тады ўжываліся. Гэта імперіалі, рэалі, меканы і рэкуты. Першыя два былі надта велізарнымі і пампезнымі і ўжываліся ў асноўным пры двары. Але нас цікавяць апошнія рэкуты. Ён быў самы папулярны і ўжываўся ва ўсёй канцылярыі не толькі ў Італіі, але яшчэ і ў суседніх краінах. І ён быў вельмі блізкі да сучаснага А3. Ну і гэта, нарэшце, адзін з самых маленькіх фарматаў, якія тады існавалі. Звярніце таксама ўвагу, што ўсе надпісы на гэтым камяні яны на італьянскай мове, а не на латыні, як гэта было ў канцылярыі ў Італіі ў той час. Гэта сведчыць аб тым, што камень быў для шырокага кола карыстальнікаў, нават для тых, хто ледзь-ледзь чытае і па-італьянску. Ці дапамагло гэта? На самай справе так. Да 1501 года большасць кніг выраблялася непасрэдна ў гэтым самым фармаце рэкуты альбо інфоля, гэта палова друкарскага аркуша. Канешне, з'яўляліся і больш мініатурныя выданні, такія як календары альбо кішэнныя малітоўнікі, але большасць з іх ўсё роўна было даволі вялікім і не вельмі зручным чытвом. Все змяніў італьянскі друкар Альд Мануцы. Яму таксама павінны быць удзячны за кропку з коскай і курсіў. Не тое, каб ён здзейсніў рэвалюцыю, але ён вельмі папулярызаваў гэты самы невялічкі фармат кніг. Ён пачаў друкаваць працы антычных філосафаў у маленькім фармаце і нактаву. 1/8, што прыкладна сучасны памер А5, то бок амаль што сучасная кніга. Гэтыя выданні былі вельмі зручны для таго, каб браць іх з сабой і дэманстратыўна чытаць пры сваіх менш адукаваных сябрах, таму хутка сталі вельмі папулярнымі і вось так гэты фармат стаў амаль што стандартам. Дарэчы, у Беларусі за яго папулярызацыю адказваў Скарына, бо яго малая падарожная кніжыца, выкананая непасрэдна ў фармаце інактава, была сапраўды даволі малой. Па-трэцяе, кнігі прастакутныя, таму што так кажа матэматыка. Так, вы ўсё добра адчулі. Ёсць сур'ёзнае матэматычнае тлумачэнне таму, чаму кнігі вось такія і не могуць быць лепш. Калі коротка, ёсць цэлы шэраг такіх формул, якія вылічваюць ідэальны памер і форму кнігі. І гэта заўсёды прастакутнік, канешне. Свае вылічэнні, хутчэй за ўсё, былі ўжо ў сярэднявеччы. Гэта так званы канон Ван де Графа. Пры ім кожная старонка дзялілася на 9 долі, і палі былі непасрэдна 1/9 і 2/9, верхняя і ніжняя адпаведна. Таму пад тэкст адводзілася таксама невялічкае прастакутнае поле бліжэй да пераплёту, а навокал заставалася даволі шмат месца пад маргіналі, малюначкі і усялякіх іншых д'ябальскіх зайцаў. Канешне, пік усіх гэтых вылічэнняў прыйшоўся на эпоху адраджэння. Тады залаты канон з'яўляўся літаральна ўсяго, і, канешне, гэта не абышло і памеры старонак. Тады, праўда, ідэальнай прапорцыі лічылася 2/3. Гэта вынайшаў аргентынскі тыпограф Рауль Разарыва, але толькі ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Таму гэты канон і завуць каноном Разарыва. Але вы маглі заўважыць, што 2/3 гэта не 5/8. Некалькі адрозніваецца. Таму Ренесанс даў нам яшчэ адну ідэальную формулу для ідэальнага памера кнігі. І, канешне, гаворка ідзе пра залатое сячэнне, яно куды больш універсальнае, чым канон Разарыва. І якраз па гэтаму залатому сячэнню ідэальная форма кнігі 5/8. Ось, все так, все просто. Гэта ідэальнай формулай карыстаецца зараз амаль што паўсюль, і ёй друкуецца все, ад біблії да бестселераў. Навука рухаецца наперад, і з кожным годам у нашым жыцці з'яўляецца ўсё больш вынаходак, але некаторыя рэчы ўжо ідэальны і нават не могуць стаць лепш. Кніга вось якраз такая рэч. Пакуль у нас ёсць вочы, рукі, гісторыя і ўменне лічыць, яны застануцца такімі, як ёсць. Прастакутнікамі з суадносным бакоў прыкладна 5/8. Дарэчы, электронных кніг гэта таксама датычыцца.